You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Maliban sa paggawa ng mga portrait, nagtuturo ka rin sa mga bata, Ivan?
Oo, nagtuturo ako dito sa... Before, nagturo ako sa Dandenong. Sa dalawang library doon, sa Dandenong Library tsaka sa Spring Bay Library. iPad art. So, how to make art on your iPad. Ano yun? During holidays.
School holidays?
Yeah, school holidays. At this year naman, sa Box Hill Community Arts Center. So, school holidays pa rin.
So, pag sinabi mong iPad art, nagdo-drawing sila mula sa wala? O meron bang connect the dots? O merong activity doon na ituturo sa kanila paano mag-drawing?
Parang starting from scratch, ginagamit namin na app doon sa Dandenong was Ibis Paint. It's freely downloadable kasi may free version nun. Tapos, dito naman sa Box Hill Community Arts Center, Tayasui Sketch, yung ginagamit namin, Tayasui Sketches. And free din yun.
Bakit iPad? Kasi pwede mo naman silang turuan maggumuhit o magpinta gamit-gamit yung pangkaraniwang lapis at papel, hindi ba?
Kasi yung nag-contact sa akin para magturo doon, they think instead of like using the iPad as games, 'di ba? Mm-hmm. Minsan kasi ang mga tao pag nakikita na lang yung bata na nag-iPad, nag-gadget, parang negative talaga yung connotation, no? So, at syempre talagang pag sumobra na yung gamit ng bata, talagang negative na 'yon. Kaya ginawa ko is in-encourage ko yung mga bata na gamitin naman yung iPad for creating.
For creative purposes.
Yeah, creative purposes.
So, maging mas makabuluhan yung screen time, ika nga.
Oo.
Hindi lang nagpipindot-pindot sa mga games.
Oo.
Pag nakikita mo ba sa isang bata kung meron siyang likhang talino o galing?
Oo. Sa nung past session namin, last holidays, sila lahat meron talaga. Kasi... sabihin na lang natin yung mga bata, pag lumaki na sila, hindi na sila magiging artist, pero lahat ng bata meron talaga silang innate na na abilidad sa art. Kasi mas spontaneous sila Tapos mas intuitive sila. Kaya yun nga, yung siguro kapag yung mga ibang tao pag lumaki na sila, na-focus na sila sa iba, like maybe sports or, sciences.
So, paano mo malalaman kung yung anak mo or yung isang bata ay may talino at kailangan mong suportahan at itulak para pagandahin, paltibayin pa yung likhang o yung angking galing yun?
Siguro pag sumobra na talaga yung yung attention niya doon sa pagdo-drawing, no, at paglilikha. Another thing would be pag very curious siya sa elements of art. So, yung anak ko kasi doon ko binabase doon sa anak ko. Yung anak ko very early age concerned na siya sa mga colors. So, at yung mga first words nga niya, kasama na rin yung mga pangalan ng mga kulay.
Ah.
Yun.
Yung anak mo, 7 years old, 8 years old?
He's 7 years old.
So, batang-bata pa siya. Nakita ko yung mga drawing niya. May hindi ba? May hulma na, ika nga.
Kasi doon din siya nagsimula doon sa iPad.
Ah.
Ilang beses nga niya na yung iPad. Nasira.
So ngayon sa papel na.
Oh, sa papel na siya. Meron din siyang chalkboard. Marami siyang ginagawa. At bumabalik-balik din siya sa iPad kasi ngayon ang ginagawa niya sa iPad ay nag-animation siya.
So marami pa lang pwedeng gawin.
Maraming pwedeng gawin sa iPad actually kung sino yung interested. Marami akong matuturo sa iPad kasi nung pagdating ko kasi dito, na-realize ko na while Zola is studying, ako naman ay magtatrabaho at ako rin ay magbabantay. Kaming dalawa ni Zola is magbabantay sa bata. Iba naman kasi dito, di ba? Wala namang yaya dito. Oo. So habang nagsistudy si Zola, ako naman naiiwan. At kung magtatrabaho ako, siya na naman yung maiiwan. So I realized that we had to maximize yung iPad. So not just for games, but for creating. At yung sa akin, marami akong nagagawa dun sa iPad. Nakakagawa ako ng basta talaga marami. Kahit na yung mathematical computations for my artwork, nandun na lahat.
So parang naging ano rin siya, malaking tulong sa'yo sa mga gawain mo sa...
Oo, malaking tulong kasi naglalakad ako, nilalakad ko si Paul, dala-dala ko yon. Tapos agad-agad nakakagawa ako ng trabaho ko.
So ano ang susunod?
Meron akong series na ginagawa, bago lang. Tapos in fact, itong isang nagawa ko sa series na to is isinali ko rin sa isang competition, tapos hintay ko ang resulta. Sculptural to. Ang ginagamit ko ay mga bamboo sticks, yung skewers na kung tawagin sa atin is mga barbecue sticks.
Oh.
O yun. So ginagamit ko to at I form them into sculptures.
Si iba-iba.
Iba-iba. Yun.
Ano ang inspiration mo doon?
Ang inspiration ko ay ginamit ko to at first para to form yung miniature structures as basis for a series on fascism. Kasi yung bundle of sticks nga is fascist, from the Latin fascist, which means bundle of sticks, at dun galing yung word na fascism. Pero it expanded and it became like this, you know, cluster of sticks together, put together, and symbolizing all of that. Yung mga upheavals ngayon sa mundo.
Mabusisi yata yung napili mong series.
Oo.
At kung di ako nagkamali, habang siguro ginagawa mo yun, naisip mo, masarap siguro kumain barbecue.
Ay, oo.
So, pwede ba natin sabihin na meron ding touch ng Pinoy dahil dun sa barbecue?
Oo, kasi nakatira kami sa Springvale. Eh. So, hindi naman kami na, kasi hindi kami kumakain ng pork barbecue.
Mm-hmm. Oh. Chicken
so,
barbecue.
Chicken barbecue. So, minsan, yeah, gumagawa rin kami sa bahay ng mga ganon. Dahil yun nga, namimiss namin yung buhay Pilipinas.
Diba? Yung inihaw na, oh, yung na inihaw. Manok, nilalagay sa barbecue stick, diba?
Yeah.
Yan. So, abangan namin ang susunod na serye na yan. At maraming salamat, Ivan, sa panahon mo.
Oh, maraming salamat din, Maridel.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.